Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
По един въпрос, който занимава последните дни целия свят, ви предлагам да поразмишляваме днес и ние тук в Кой говори. А това е въпросът, имаше ли право Twitter да заличи профила на Доналд Тръмп? Разбира се, този въпрос сам по себе си е важен, но той не отправя към други въпроси за това докъде са правомощията на собствениците на тези социални огромни мрежи, медии. Има ли нужда от регулация в тях? Каква трябва да бъде тази регулация? И вече всичко това сведено до нивото на всекидневната има употреба от всеки един от нас. Разговора ще водим с професор Нели Огнянова, знаете, преподавател по европейско медийно право. Здравейте, професор Огнянова.
Здравейте.
Запозната с информационната политика на Европейския съюз, с доцент Георги Лозанов, дългогодишен член, както знаехте, на Съвета за електронни медии, медиен експерт, колега журналист. Здравейте, доцент Лозанов.
Здравейте.
Имате ли като начало еднозначен отговор на въпроса? Добре ли беше, т.е. не добре ли беше, а правилно ли беше, че Twitter заличи окончателно профила на Доналд Тръмп? Професор Огнянова.
Ние гледаме отдалеч и разполагаме все пак с ограничен обем информация, така че всичко, което аз мога да кажа, ще бъде в рамките на това, което знам.
Да.
И трудно е да се говори еднозначно, но мога еднозначно да отговоря на въпроса: налага ли се все пак при определени обстоятелства мрежите да се намесват? Да. Според мен се налага при определени обстоятелства социалните мрежи да се намесват в съдържанието. Дали в конкретния случай са били изпълнени всички изисквания, за да се намеси правомерно мрежата в съдържанието? Това е въпрос, който много се обсъжда. Но в България специално хората се разделят още по този въпрос в мненията си, дали да има намеса в информацията или това винаги е цензура. Виждам, че дори в моя балон в социалната мрежа хората са успели да се разделят и по този въпрос. Има такива мои приятели в мрежата, които са твърдо убедени, че никога при никакви обстоятелства не трябва да има намеса в съдържанието. И има друга голяма група, към която принадлежа и аз, които все пак допускат при точно определени обстоятелства да има намеса.
За това ще говорим и изрично бих искала да чуя вашето авторитетно мнение за това при какви обстоятелства смятате, че трябва да има намеса и от чия страна трябва да бъде тази намеса, защото сега виждаме тук имаше такава реакция, в смисъл може би е правилно това, че му беше заличен профила на Тръмп, но не е правилно да се случва от собствениците на медиите, защото те живеят в държави, в държава, в която има закони, има правила, има съд и не би следвало те да са тези, които да са върха на така правосъдната пирамида. Доцент Лозанов.
Да, точно така. Аз последните ви думи тък бушах да ги кажа.
Съжалявам.
Да, нищо. Много хубаво. Много хубаво, защото смятам, че върху тези мрежи, социални мрежи, върху тях в момента пада една отговорност, която е твърде тежка и твърде непомерна за тях. Някой друг трябваше да вземе решение. Друго ниво тук професор Огнянова е много по-компетентна. Да каже как в институционалната иерархия и на базата на какви нормативни условия трябва да се вземе такова решение, като това да се спре достъпа на Тръмп до една социална мрежа. Но не ми се струва, че това трябва да направи самата социална мрежа. Действително трябва съд, трябва някакви институции от друг порядък, които могат да раздават справедливост на тази основа, защото сега, включително хора, които не са привърженици на Тръмп, аз съм такъв, даже съм бил винаги достатъчно така откровен критик на Тръмп и неговата политика, остава съмнение, че това е несправедлив факт, дори само защото Тръмп през своята така вече дълго 4 годишно управление като президент е правил не по-малко неприемливи от много гледни точки, така да кажа, изказвания и в Twitter. И въпреки това...
Много
това
по-неприемливи спрямо кое? Много по-неприемливи спрямо кое?
Ами, в които също има потихване към,
да,
към насилие, ако искате, или агресия.
Към омраза, агресия, насилие,
това,
да.
Да, и въпреки това, това не е довело до спирането му, а сега изведнъж, вече в един контекст, нов политически, това води до това, до това действие. Така че, струва ми се, че въобще това не е някакси работа на собствениците на мрежата да вземат решение.
Да, но хубаво, в някои ситуации трябва да се действа, може би, спешно. Ето, ако някой призовава към насилие, тук, сега, след малко, впрочем, нямам предвид единствено и само Тръмп, ние знаем колко терористични организации се ползват.
Ясно. Ама защо спешността,
да,
е свързана с това, кой да го направи?
Защото...
Да действа спешно някой друг.
Да, дали е възможно. Но разбира се, това не е въпрос, да, от първа важност, защото
може,
е технически.
Да, това може би професор Огнянова помни. Да. Може да е...
Заповядайте, професор Огнянова.
За мен стои въпрос, както виждам, че и за много хора стои, по повод на събитията в Америка, като външни наблюдатели, разбира се, не че в България си нямаме свои проблеми, но внимателно следим какво се случва в щатите. И за мен стои също този въпрос, който доцент Лозанов засегна. И то е, когато има актове, може би насочени срещу демокрацията, на платформите, на социалните мрежи ли се пада да защитават демокрацията?
Mm-hmm.
Защото ако се обърнем към тези конкретни събития в началото на януари в Съединените щати, ще видим какво. Че една група хора извършиха нещо, което сме виждали само в трилъри. Те успяха да проникнат в сградата на американския парламент. И то по време, когато Конгресът трябваше да извърши една много важна дейност, да сертифицира, да удостовери изборни резултати. Тези хора влязоха вътре и за някакъв период от време успяха да поставят под съмнение демократичната процедура. Та въпросът е, на мрежите ли се полага да реагират, или самата демокрация трябва да има механизъм, с който да се защити? За мен няма съмнение какъв е отговор. Разбира се, че демокрацията трябва да се защити и тя го направи.
Имате предвид институциите, държавните институции?
Институциите, само че тя го направи с едно отместване във времето, което наблюдаваме. Няколко дни по-късно появи се специален документ, решение, резолюция, в което се предлага да се открие нова процедура за импичмент. И ако прочетем внимателно тази резолюция, ще видим вътре основания за намеса от страна на институциите, които още в същия ден социалните мрежи са взели предвид, за да определят своята реакция. Ето, в това е особеността. И така минаваме към другия въпрос, който и вие поставяте, и доцент Лозанов, и всички ние се замисляме, който засяга и България. И то е за това, кой определя правилата и кой носи отговорността за съдържанието в мрежите. Защото виждаме как работи президента Тръмп по един много специфичен начин в комуникационно отношение. За разлика от много от своите предходници, той не използва традиционните медии. вярно казват, че сутрин, когато се събуди, първото нещо, което прави, е да пусне телевизора. Но какво прави, когато пусне телевизора? Гледа какво се случва, държавата си и света през телевизията. И след това реагира вече не по телевизията, както правиха неговите предшественици, а реагира в Twitter. Twitter е неговия канал, избраната от него мрежа. Това е широко известно. Статистиката показва, че има дни, в които той е достигал до 100-110 твита. Тоест, неговата реакция емоционална, рационална, минава през Twitter. И дори не става въпрос за лична реакция, а за държавни и държавнически решения. Например, в последните дни, това, което мога да дам като илюстрация, той обявява уволнения на хора от висшата държавна администрация, например, шефа на агенцията по киберсигурност, уволнен с твит, така да се каже. Така че това е неговия специфичен комуникационен канал и пита се в задачата кой да взема решения по отношение на незаконното съдържание в Twitter. Да, традиционно и класически.
И кое съдържание е незаконно също, мисля, че е въпрос на разговор, но може би следващ, да? Но,
да,
само
въпросите са много и са свързани. Mm-hmm. Въпросите са много и са свързани. Какво е незаконно съдържание? Поначало определя правото, но в социалните мрежи те са си, така да се каже, държава в държавата и имат свои собствени стандарти, така наречените общностни стандарти, в които те обявяват какво за тях е приемливо, какво е неприемливо, какво е прилично и неприлично, допустимо и недопустимо. И всяка социална мрежа обявява и след това прилага своите собствени стандарти. Но когато става въпрос за един обикновен гражданин, когато аз съм в мрежата, прилагането на стандартите стои по един начин. Ако напиша нещо, което е недопустимо според стандартите на Фейсбук или на Twitter, те ще вземат мерки по отношение на мен. По друг начин обаче, с друга тежест и с друга видимост се поставя въпроса, когато държавата се управлява през този комуникационен канал и пита се дали нормалният път на работа на Twitter в случая е приложим или трябва наистина да се намери друг начин за легитимиране на решенията. Това е много големия въпрос. Как Twitter да легитимира своите решения, когато става въпрос за войната и мира, за човечеството, за цивилизацията, за словото на американския президент. Темата е много голяма. Twitter, специално ако говорим за тази мрежа, се опитва да прилага стриктно стандартите си, да ги градира. Ако сме наблюдавали процеса, знаем, че най-слабата мярка е да се означи едно съобщение съответно на стандартите. След това Twitter по отношение на президента Тръмп, така да се каже, заключи някои съобщения, което означава, че не се приемат отговори, реакции по това съобщение и то не може да се ретвитва. След това има възможност едно съобщение да бъде прекратен достъп до едно съобщение, то да бъде, така се каже, заречено. След това временно да се ограничи разполагането с този профил от страна на субекта на профила. И най-накрая, най-сериозната мярка е отстраняване, както казват хората, изхвърляне от мрежата. И мрежите започнаха да прилагат тези мерки в много голяма динамика. Сега обикновено в живота, когато това се случва и когато има намеса в съдържанието, винаги идва съда, винаги има възможност да дойде правораздаването, което да приложи правни стандарти, да речем определени в Конституция, определени в закон, и тогава гражданина се чувства защитен. В случая обаче с президента Тръмп, вярно, че имаше много дълга подготовка в един много сериозен момент парламентарни избори. Вярно, че президента Тръмп се държеше така, сякаш той определя резултатите от изборите без оглед на фактите, тук говорим вече за факти, проверими, установими, за числа.
Mm-hmm.
И вярно, че той имаше съобщения, с които съобщаваше на последователите си, аз спечелих. И много дълго време мрежите се ограничаваха с това да слагат етикет. Това не се потвърждава от официалните числа. Но в последна сметка, когато предприеха действия към Тръмп, няма го съда, който да прецени дали са спазени обичайните изисквания към едно слово, което е незаконно. Защо го няма съда? Ами защото фактора време е важен. Дори когато Европейския съюз разсъждава каква да е реакцията, дори когато Европейския съюз създава етични кодекси, от които иска мрежите да спазват някакви изисквания, Европейския съюз взема предвид за каква спешност става дума, за какво съдържание, колко опасно. И когато става дума за много голяма опасност за мира или за обществената сигурност, тогава се определят кратки срокове. Тречен час, денонощие. Много трудно би било...
Час, денонощие, в които какво да се случи?
В които мрежата да заличи съдържанието, да ограничи достъпа до съдържанието, ако то е опасно, ако призовава към тероризъм, да речем.
Да.
Тогава мрежите поемат тази отговорност, защото те са комуникационния канал. Искам да кажа, че тук много трудно може да се появи съда. Да, и в съдебните процеси има бързи производства, но самото понятие за бързина различно. Понятието в съда и понятието в мрежата, в комуникацията, когато трябва да се прекрати, да речем, една организация на терористично събитие. Тогава не е възможно винаги да се чака съд, дори ако следим как мрежите променят общностните си стандарти. Ще видим, че те реагираха, Twitter, да речем, реагира не само по отношение на Тръмп, ами реагира по отношение на общности от хора, които сега през януари до 20-21 януари има някакви индикации, че са склонни да организират различни видове събития, забранени от американския закон.
Но има се предвид пак привърженици на Тръмп и евентуални метежи, протести, стигащи до сериозни последици.
Да, и като пуснем американските телевизии, ще видим, че с един много така приповдигнат тон се говори за това, че правозащитните организации, разузнавателните служби действат в тая посока, за да се осигури и гарантира един мирен преход, мирно предаване на властта, което, разбира се, е въпрос от много голяма важност за всяка демокрация.
Много ви благодаря, професор Огнянова, за всичко това, което казахте до тук. Ще продължим след новините. Ще чуем и доцент Георги Лозанов. И ако искате, можем да се върнем към конкретния въпрос от ваша гледна точка. От каква именно регулация се нуждаят социалните медии? Какво там може да бъде забранявано, ограничавано? Какво не бива, недопустимо е и би било така реално нарушение на свободата на словото? Но този разговор нека го оставим за след новините.
Да, защото този разговор, само да кажа това, е много съществен, защото той трябва да започне от въпроса какво представляват въобще социалните мрежи.
Да, може би имате преди това, че те са
социалните мрежи.
Най-свободният терен за изразяване.
Еми,
да, добре.
Аз имам три хипотези, какво биха могли да бъдат.
След новините ще ги чуем, да, с удоволствие. Да. Заличения профил на Тръмп в Туитър беше повода за разговора ни днес, както чухте в първата му част. Разбира се, това ни отвежда към по-големите въпроси, за това трябва ли да бъдат ограничавани по някакъв начин социалните мрежи от гледна точка на съдържание, трябва ли да има регулация, кой да налага тази регулация, авторегулация ли да бъде, или това трябва да бъде регулирана от страна на държавните институции. Разговор, както чухте, водим с професор Нели Огнянова, преподавател по европейско медийно право и информационна политика на Европейския съюз, с доцент Георги Лозанов, медиен експерт също така. И сега връщам разговора към него, защото преди новините той искаше да ни каже за така три описания, може би, на това, що са социалните мрежи. Смятате, че оттам трябва да започнем, към това да се върнем, така че заповядайте.
Да, благодаря. Смятам, че това е важен въпрос и при това дълго отлагам, защото не е лесен, но няма еднозначно експертно мнение. Той трябва да бъде решен този въпрос, да се стигне до някаква така експертна категоричност, защото от това как ще определим социалните мрежи, зависи и вече и по какъв начин трябва да бъдат регулирани, какво да бъде въобще отношението ни към тях, какво да искаме от тях, какво да очакваме и какво да им възлагаме.
Да.
Аз казвам, че има три възможности. Може и да са повече, но ето три предложения. Медиа, клуб, платформа.
Така, да обясните какво имате предвид.
Ако приемем, че социалните мрежи са медии, нещо, което се чува заради тяхното голямо влияние и така нататък, т.е. публични институции, които разпространяват съдържание, за което носят редакционна отговорност. Тогава трябва да приемем, че всеки, който публикува в една социална мрежа, е автор на тази медия и тази медия тя може да избира какви авторски текстове, така да се каже, или пък изображения, да пуска или да не пуска и съответно да сваля, ако смята, че това не отговаря на редакционната и политика. В традиционните медии това е предварителен процес. Ти виждаш текста, който авторът ти предлага и решава дали да го пуснеш или не, а поради спецификата на социалните мрежи, ако те са медии, това трябва да става обратното, когато текста вече е наличен, бърза в някакво обозримо време, той да бъде сварен, ако не отговаря на националната политика на медията, ако приемем, че това е медия. Ако приемем, че това е клуб на едни хора, които участват, т.е. че това не е публична институция, а е публично-частно пространство, като е клуба, влизаш, записваш се в него, той има определени правила, които трябва да спазваш. И ако не ги спазваш, можеш да бъдеш изключен от клуба. Тогава не сваляш един или друг пост, а ако решиш, че някой, като Тръмп, да кажем, се държи по неподходящ за това клубно членство начин, го изключваш и повече не му даваш достъп въобще до твоите, до това клубно пространство. Да. И тогава този клуб обаче трябва да има предварително разписан, естествено, устав, става регламент, за да може всеки да знае какво ще му се случи и как трябва да се държи и какво ще му се случи, ако не се държи. И третата възможност е да приемем, че тези
социални мрежи са платформа.
Мрежи са платформа, в която няма нищо друго, освен общото правило, че може да се каже всяко мнение, което не е престъпление. Общо демократично правило за свободата на словото, така да кажа. А пък, за да се каже, дали едно мнение е престъпление, това вече в някакъв смисъл е работа на съда. Тоест, тогава трябва да има някакъв със статуса на съдопроизводство механизъм, който много бързо и много ефективно да чисти отделните мнения, когато те са престъпления, евентуално дори да подвежда под отговорност този, който чрез мнението си извършва престъпление. Това е което би трябвало да бъде, ако това са платформи. А това последното, е валидно и, и по отношение на социалните мрежи, ако приемем, че са клуб или медия, така да се каже, а всяко мнение, което е престъпление, трябва да бъде преследвано. Непременно единството, което е в повече случая, е, че може би трябва да се прави специален механизъм за бързо съдопроизводство, така да се да кажа, в случая с мненията, защото те могат да имат
опасен характер.
Бързо и силно влияние.
Да,
върху,
за живот, за здраве, върху, за политически върху решения и така. Да, да, разбирам. Ами,
аз лично, така колуна и съм склонен да приема, че не съм медий, това ми се струва прекалено, но и че по-скоро са клубове. Клубове, в които ние участваме доброволно, и тези клубове трябва действително да си сложат ни регламенти. То, впрочем, такава и тенденцията. Но ми се струва, че това трябва много по-категорично да бъде изяснено и да бъде формулирано и да стигне до съзнанието на всеки от нас, който по един друг начин участва в социалните мрежи, и да знае, че тази социална мрежа, този клуб може да го изключи при определено поведение от негова страна.
Добре, обаче правилата на този клуб, на тези клубове, как биха стояли иерархично по отношение на законодателството на страните, в които клуба функционира, а то не е една, не са две, той функционира в целия свят?
Не, разбира се, че всяко поведение, независимо дали е социалната мрежа или където и да било другаде, трябва да се подчинява на законите на страната. Това няма никакво съмнение. Ако те действат. Въпросът е, че ако е клуб, вече всеки има право, така да се каже, или има основание по-скоро, да създаде и собствена мрежа от изисквания, собствени регламенти, и които да ти ги представи. И ако искаш, ти участваш в този клуб, ако искаш, записваш съседния. В това отношение може да има пълен произвол от страна на социалните мрежи, с което те да рискуват, разбира се, хората да загубят интерес към тях. Но така или инак, те вече имат свободата да формулират някакви правила, които да искат за участието в тях, както в клуб, както във всяка приятелска общност, по един или друг начин. Това нещо може да функционира.
Да, разбирам. Ами, това, да, което казвате...
Сега проблема е, че тези правила, да, сега има нещо такова, но заедно с това те не са достатъчно ясно и категорично въведени, така че всеки да е със съзнанието, че ти влизаш в една общност, която действа по тези правила.
Да. Точно това щях да кажа и аз, че така както описвате клуба, социалната мрежа като клуб, с съответните санкции по отношение на съдържанието, то е много близко до начина, по който те и в момента функционират.
Да, но въпросът е, когато е клуб, не действаш на парче, на отделния пост. Тогава, когато някой не наруши правилата, ти го изключваш. Защото иначе, ако трябва точка по точка да решаваш кое да участва и да, това по-скоро е поведение на реакционно поведение на медия.
Да, разбирам.
В това е.
Ами, тук мисля, че е много важно да чуем какво ще каже професор Огнянова за това как в различни държави е регламентиран този въпрос. Вие заговорихте и за европейска политика в това отношение, за общо европейска гледна точка, доколкото я има. Да кажете какви регулации работят и защо е толкова трудно наистина този въпрос да се придвижи. Те самите и мрежи се променят, и реакцията спрямо на въпросите, които поставяме, също се променя, но се и бави в някакъв смисъл. Професор Огнянова.
По това, което чух, ние си живеем в клубове, само че тези клубове имат по 2 милиарда.
Да.
Фейсбук е един клуб по конструкцията на доцент Лозанов, защото има общностни стандарти, с които трябва да се спазваме. Те не са персонални, отнасят се за цялата общност, който не ги спази, подлежи на санкция. Вече описах градираните санкции. Само че трудно е по отношение на 2 милиарда да се направи това, което той нарече бързо съдебно производство. Ако започнем от принципния въпрос в началото, може ли да има намеса? Сега много хора продължават да смятат, че нещата са черно-бели, всичко или нищо, и че в демократичния свят е забранено някой да се намесва в съдържанието. този разговор трябва да се води. Могат да се дават много конкретни примери. Те трябва да са по-ярки, за да стане безусловно ясно, че има хипотези, в които намеса е необходима. Така че да спрем да водим този разговор, може ли да има свят, в който свободата на словото е абсолютна? Не, не може. Такъв свят няма. Защото най-малко не живеем сами на земното кълбо, винаги има някой друг и моите права са в колизия с неговите права. Правила трябва да има. И ето идва въпросът, чии са тези правила. Дори вашето предаване се казва кой говори, а аз бих могла да продължа въпросите с това, кой определя правилата, кой да говори и какво. За това говорим. И докато в радиото и телевизията дълги години, вече десетки години, правилата се установяват с помощта на държавата и след това саморегулиране, в мрежите не е така. Има две алтернативи базисни. Едната е да дойде държавата и да определи със закон правилата. Алтернативата е да се оставят самите организации, самите платформи, те да се определят правилата. Това са два големи клона. Регулирането, условно да наречем единия, и другия саморегулиране. Европейския съюз, когато започна да се занимава с дезинформацията преди 3-4 години, каза: няма да правя Министерство на истината, няма да вървя към директиви и регламенти, оставям вето вие мрежите, платформите, разберете се, създайте си едни етични кодекси и си ги спазвайте, и докато това работи, аз няма да идвам с закон да ви регулирам. Хубаво, някак си дори това глобално беше направен опит да се постигне с едни правила, които да ангажират глобалните мрежи, не само в Европейския съюз. Хубаво обаче, оказва се, че ако ние оставим глобалните мрежи само на саморегулиране, то се събуждаме в един свят, в който двама души или трима, но Зукърбърг и Дорси, да речем, хората от Google, да, и от YouTube определят правилата. Това ли е света, който искаме? Това ли бихме желали, да заместим една йерархия от правни норми с възможност за съдебен контрол, която познаваме, която сме живели, с всичките и рискове, с цялата цензура, която на българите пък е особено добре позната, с един друг свят, в който, както видяхме на 6 и 7 януари, решения, които засягат по някакъв начин цяла държава, Съединени щати и в по-малка степен света, се вземат неизвестно как ще кажем, защото самия начин на вземане на решение не е прозрачен. Ние не знаем точно кой, дали еднолично Зукърбърг или еднолично Дорси или кой точно там взема решение, което засяга по цялата верига и нас. Вярно е, че Фейсбук обяви, декларира някаква прозрачност, създаде борд по съдържанието и това изглеждаше добре. Това изглеждаше като една стъпка към легитимиране на решението, на решенията, които се вземат, но този борд съществува, въпреки че включи много големи експерти, признати, авторитетни. Този борд по съдържанието съществува вече много месеци, а дори за изборите в щатите той не беше активиран. Едва сега след изборите някой казус се започна да гледа борда, но не е известно казусът Тръмп да е между казусите, които са възложени на борда. Нещо повече. Паралелно с сюжета в Twitter и Facebook се разви един сюжет, който заслужава специално внимание, и той е свързан със следното. Какво става, когато от една мрежа, Twitter, да речем, се отстранят хора, които, пак да речем условно, имат склонност към екстремистско съдържание? Те намериха пристан в една друга мрежа, която се казва Parler и не е единствена. И се оказа, че в тази мрежа се споделят наистина противозаконни, наистина призиви към изявления, наистина призиви към насилие. Реакцията не закъсня и сме свидетели на един процес, който медиите нарекоха деплатформизация. Деплатформизация, това означава, че магазините за приложения спряха да предоставят това приложение за Parler. И след това този, който хостваше Amazon, този, който хостваше Parler, спря да хоства мрежата. Пита се какви ще са ефектите. Тук, вярно, всички, които предприемат мерки по отношение на Parler, очакват, че по този начин ще ограничат достъпа до незаконно и вредно и екстремистко и прочее съдържание, нацистко-фашистко. Но експертите обръщат внимание за един много върху един много голям риск, който е свързан с тази деплатформизация, а именно да се създаде един анклав, едно пространство, в което екстремистката реч да се сегрегира и там да живее всичко забранено в популярните мрежи. Тоест да се създаде една нова територия на екстремизъм.
Затворена,
виждам мнения, виждам мнение, че Parler трябва да се върне обратно в облак на Амазон, след като, разбира се, правилата бъдат спазени. Та да се върна на въпроса. Струва ми се, че и опцията регулиране, и опцията саморегулиране имат своите слаби страни. Това го виждат законодателите както в Америка, така в Европейския съюз, така в Обединеното кралство, което вече знаем, че търси свой път, въпреки че е много силно свързано по съдържание с Европейския съюз. И ако наблюдаваме какви решения се търсят в тези три полета, Съединени щати, Европейски съюз, Обединено кралство, ще видим, че все пак законодателя няма да остави нещата само на саморегулиране. Тоест няма да остави нещата само на Зукърбърг и Дорси. Най-вероятно ще дойде една правна рамка, в която те ще вземат своите решения и тези решения ще трябва да бъдат легитимирани в някакъв срок. Сега борда на Фейсбук осъществява апелация, ако мога така да кажа, в 30-дневен срок. Дали това е реалистично за бързите събития, не знам, но ми се струва, че законодателите обмислят комбинации от всичко съществуващо до сега, за да могат да реагират и нюансирано и прецизно, и ефективно. Това е трудно.
Сега ще пуснем реклами. Много беше ценно това, което казвате. Искаме и се след тях обаче, може би да отидем малко и към традиционните медии, към традиционните медии в САЩ, да видим те как се държаха и да поговорим малко по въпроса за отстоянието на медиите от политическия живот, от политическите процеси. Знаем, че имаше медии, които заличиха, така да се каже, профила на Тръмп, т.е. негови изявления бяха забранени и с аргумента, че това са фалшиви новини, и да се поставим, ако искате, и с това как ние тук в България реагираме, когато политици произвеждат перманентно фалшиви новини. Пак да кажа, професор Нели Огнянова, доцент Георги Лозанов, 10 минути имам още за разговор с тях. Дали приемате да вземем завой и да вървим към традиционните медии? И пак така да попитам, как се отнасяте към факта, че големите американски телевизии, като CNN, например, ограничиха изявления на Тръмп, именно защото ги обявиха за фалшиви новини? Доцент Лозанов.
Да. Вижте, в момента тече един много глобален сблъсък в Съединените щати, който е нещо като финална развръзка още на един тежък процес, който започна от началото на века и за който много пъти сме говорили в студиото, да, във вашето студио, за разклащането на либералния консенсус, който започна още от терористичните атаки 2001 и не през беженската вълна, през финансовата криза, сега беше допълнително разклатен от пандемията. И някак си около изборите и преди това, още около Тръмп, в САЩ този сблъсък експанзира много силно. Да припомним, че либералният консенсус е свързан с поставянето на върха на ценностната пирамида на индивида и неговите права. И от среща им се появиха силни консервативни гласове, които казаха, че този начин на ценностно устройство на обществото почва да става опасен за него самото, че това ще го пометете разни бежански и други вълни, терористични, и заради това трябва полека-лека да се отказваме от този либерален консенсус. Тръмп в някакъв смисъл се яви като представител на тези антилиберални настроения, които се тръгнаха от Европа и минаха през разпирането до Америка. Това предизвика различни реакции. И двупосочни и радикални в две посоки. Първата радикална реакция бяха антирасистските протести в Америка, които в своя радикализъм, независимо, че тръгвайки като от либерална позиция, в своя радикализъм бяха антилиберални, защото няма радикален либерализъм. Либерализмът е характерно за него тъкмо толерантността, и ако ти го превърнеш в екстремизъм, това в всички случаи е отрицание на самите либерални ценности. А сега обратната страна, процес, тръгва се с тези протести, които отказват да пуснат, така да се каже, Тръмп да си се прибира вкъщи, след като влезе в центъра на световната политика. Така и след като се видя в много гледни точки, че това не е приемлив лидер на световната политика. Така тези два сблъсъка, тези сблъсъци също се сблъсъци около либералния консенсус. И ако става дума за медиите, трябва да кажем, че традиционните медии продължават като цяло да бъдат либерални. И общо взето да стоят на либерална позиция, и затова разбираемо, но не можеха да подкрепят и тези антилиберални настроения, с които са свързани протестите за и оспорването на вота в Съединените щати.
Така както описвате ситуацията, за което ви благодаря, някакси още по-остро стои въпроса при този разклад на либерален консенсус, който обяснявате. Още по-остро стои въпроса къде е мястото на медиите спрямо съдържанието, което те излъчват, спрямо гледните точки по-скоро, които те представят. Еднакво отстранен ли трябва да бъдеш към всяка една гледна точка, като медия, като журналист, или си в правото си, в основанието си и в ангажимента си да отстояваш някаква гледна точка, и коя е тази гледна точка, която би имало основанието да наделее над останалите?
Да, в журналистиката са валидни, макар че професионалната журналистика, със съжаление, все повече отстъпва място на непрофесионални създатели на съдържание, но това е друга тема, но в журналистиката е стандарт, който е двойствен. От една страна, разбира се, трябва да имаш право да защитиш собствената гледна точка, от друга страна, твой журналистически дълг е да я защитиш, давайки трибуна и влизайки в диалог, ако трябва, и в спор с другите гледни точки. Това е някакси задължителна конструкция, и това нещо се постига, може да се постигне вътре в отделната медия или в отделното предаване, но може да се постигне и по-широко в медийното пространство, като има медии с различни незаявени гледни точки, които сблъсъка помежду си създават тази плуралистична картина. Аз мисля, че в това отношение нямаме голяма промяна. Така да се каже, това е стандарт, който през целия 20 век, а и функционира.
Да, но въпросът е как се прилага този стандарт, защото има различни флуктуации, в зависимост от политическия момент. И аз като ви задавам този въпрос, търся алюзия с българската ситуация и с това, как при това така огромно разместване на политическите пластове, на обществените настроения, по-скоро в последната година, да кажа, в медиите епизодично можеше да се види отражение на тези турбулентни процеси. И така, да, аргумента на големите телевизии е: спазваме отстояние от случващото се. Това е наш професионален дълг.
Не, не. Няма, това казва, няма някакъв предварителен професионален дълг към кое съдържание, как да се отнасяш. Става му случващото се. При нас става дума за друго, за зависимости. Ако ще говорим за зависимости, тези зависимости минават през медиите, няма съмнение. Ето аз да ви кажа сега как се конструираха нещата конкретно в България. По време на протестите и доскоро се приемаше, че двете частни големи телевизии се разпределят така. Нова телевизия е по-близка до властта, а BTV е повече в опозиционна позиция. Да не слизаме сега подробности, защото да, е дълго и широко.
Нямаме и време, останаха ни две минутки, да?
Да, сега се смениха собствениците и в зависимост на поведението на собствениците в собствените им държави, защото те са тъжни, в Сърбия и в Чехия, се смята, че ще се разместят полюсите. И че по-скоро ще започнем да чуваме опозиционно интонации, каже в нова телевизия, а пък BTV ще се прибере повече към статуквото. Да видим дали собствеността ще даде такова отражение върху съдържанието. Казвам това, защото това е друго. Това няма връзка с принципния разговор как се постъпва от журналистическа гледна точка в една и друга ситуация. Това са собствените и техните интереси.
Да, добре. Много ми се иска да чуя сега мнението по този въпрос и на професор Нели Огнянова. Давам си сметка, че отворихме голям разговор и ще ви помоля така за съгласието ви да го продължим някой друг път, но сега наистина по изречение от Нели Огнянова финално, а именно това за отстоянието на журналистиката от случващото се.
Значи, по времето на Тръмп медиите бяха обявени за врагове на народа и там се случи следното. Няма авторитети, няма факти, истината е това, което аз казвам, критиката е фейк. Въпросът е това достигна ли до България. Има ли тук някой, който поддържа тази теория, няма авторитети, няма факти, истината е каквото аз казвам, критиката е фейк, и как да се защитят медиите? Според мен има много важен урок, който имаме да гледаме от Съединените щати. Имаме да гледаме урока как медиите се справиха с явлението на Тръмп. Как вече има дни, в които Тръмп не присъства на първа страница. Как медиите се освобождават от този натиск, въпреки че някой би казал, ако трябва всички гледни точки да присъстват, то Тръмп винаги трябва да присъства. Не, не е така. Медиите имат възможност да изберат какво да включат в своя дневен ред. И ако има фактор, който е доказан източник на дезинформация, то те не оставят своето отношение за специална проверка на фактите или за по-задни теми. На мене ми прави много силно впечатление, че отношението на медиите вече се извежда в самото заглавие. И ще дам пример. Когато Тръмп е казал някаква очевидна дезинформация, например, че е спечелил изборите в един или друг щат, заглавията вече не са Тръмп две точки спечелих изборите в Аризона или в Джорджия, а заглавията вече са Тръмп без доказателства две точки спечелих изборите в Джорджия. Така медиите са изключително активни и действително те формират медиен дневен ред, който съответства на по някакъв начин на фактите. Струми се, че в България в това отношение има да се изминава известен път.
Моля ви, преди да ви благодаря, обещайте ми, че от тук ще продължим следващия наш разговор. Заслужава изрично поне едно предаване. Възможно ли е да го направим?
Живот и здраве.
Ще го продължим с удоволствие. Това е действително важна тема. Още повече всичко това, което се случва в Америка, действително актуализира много сериозни медийни въпроси.
И това, което се случва в България, също актуализира много сериозни медийни въпроси. Убедена съм в това. Благодаря ви за участието. До следващо такова с Нели Огнянова и с Георги Лозанов разговаряхме.